Pois novamente nos visitan os bolechas a nosa querida cidade, a familia galega de animación máis coñecida, sobre todo polos nenos e nenas, regresan a Lugo con unha nova publicación que en este caso leva por título Os bolechas van polo vieiro escolar. Creo que é unha iniciativa, e trátase dunha iniciativa no marco da posta en marcha destes camiños seguros para ir ao cole que estamos desenvolvendo desde o goberno e que vos seguro vai permitir o seu uso gracias á inestimable colaboración dos personaxes do dibuxo, como decía, máis seguidos e máis queridos, e mostra delo o tivemos cando viñeron tamén a visitarnos na nosa cidade, pois cantidad de nenos e nenas que seguían tras eles. En este caso, queremos que os sigan a través deste vieiro. Os bolechos van por ese vieiro escolar e narra pois, unha peripecia desta familia que visita pois, a un amigo seu, a Froilán, que vive en Lugo e van pois á escola por ese vieiro seguro e cada seu chaleco reflector. Os bolechas atópanse con unha serie de situacións nas que a mobilidade se refire hasta chegar pois a ese destino que o centro escolar, que en este caso é o punto de destino deste itinerario. A través desta publicación didáctica adaptada e divertida, porque non queremos que perda tampouco esa parte divertida, o que se pretende é chegar aos nenos e nenas bons hábitos de como cruzar o paso de peóns, de como discorrer pola beira das rúas, de como non baixar pola calzada, de como por onde se debe de baixar. E por iso tamén lle queremos dar as gracias ao seu autor, a Pepe Carreiro, por transmitir de tan boa forma, como os anteriores tamén, neste caso tamén, estes comportamentos e conductas. Queremos tamén concienciar os papás, que a veces nos costa moito, por moito que sexa seguro vieiro, no, porque hai que ven que boa iniciativa, pero o meu neno mellor o acompaño eu, que así vai máis seguro. Entón se trata tamén de concienciar os papás e as mamás para que bueno, entre todos vexamos como estes vieiros unha forma de ir aos centros educativos. Lugo forma xa parte da Asociación Internacional de Cidades Educadoras, aceptando pois, o compromiso desta asociación que é impulsar todos os recursos educativos da cidade en todos os seus ámbitos. Por iso, neste libro tamén queremos facer ver como ir andando de casa ao colexio, igual que fan os bolechas en este libro xunto a Frailán, Charo, Antón, Moncha, que é unha experiencia de explorar a cidade e unha maneira de facelo seguro e unha maneira menos contaminante, polo tanto, máis respetuosa tamén co medio ambiente, así como a pretensión tamén de darlle máis dinamismo a Lugo, e ver e seguir pois, incentivando en estas actuacións tamén a mobilidade da cidade. Vamos a distribuir 1.800 exemplares nos 25 centros educativos, nos 25 centros escolares públicos, concertados, privados do municipio, así como no parque infantil de tráfico e nas escolas infantiles. Coñecer é o primeiro paso dos vieiros escolares seguros, no noso proxecto, como decía, de facer cidade. Queremos que sexa máis aberto, divertido e transversal, co que consideramos que o camiño casa-cole, como un lugar de aprendizaxe, un espacio tamén ideal para o desenvolvemento das habilidades dos nenos e nenas, da súa autonomía e de ir adquirindo responsabilidades tamén en idades temperas, que así van a axudar tamén ao desenvolvemento e crecemento persoal dos nosos nenos e nenas, así como a súa socialización, porque ao final, bueno, elas e eles no día de mañá van a contribuir e van a continuar o desenvolvemento da nosa cidade. Actualmente, o noso proxecto de vieiros escolares está en fase de planificación, tras pechar a fase de diagnóstico, e a mediados de abril, según me comentaba o propio concelleiro de Educación, que ahora nos pues, contará un poquinho máis polo miúdo, pois a mediados do mes de abril teremos ese documento que recolle o plan de vieiros escolares seguros, que a idea é impartir e implantar o vindeiro